Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Новим головою Верховного суду України обрано Станіслава Кравченко. За його кандидатуру проголосувало 111 учасників пленуму із 148 присутніх. Він очолить суд після скандального звільнення попереднього очільника Верховного суду Всеволода Князєва, якого зараз звинувачують в отриманні хабаря у 2,7 мільйонів доларів. Як повідомляють наші колеги з «Дзеркала тижня», під час представлення себе як кандидата на посаду Кравченко заявив, що винні у правопорушеннях судді в разі доведення їхньої вини мають нести суворе покарання, але, і це цитата, «невинні не мають страждати». Станіслав Кравченко вважається представником так званої «старої гвардії» Верховного суду. Він має негативний висновок Громадської ради доброчесності у 2017 році через недостовірне декларування та участь у прийнятті рішення з порушенням прав людини. Також його кандидатуру не схвалили представники громадськості. А про це і не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Іван Міщенко, суддя Верховного суду, лейтенант Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, героям слава.
Ми з вами насправді спілкувалися в цій студії в липні минулого року і, звичайно, говорили більше про бойові дії, і ви брали участь тоді в Ізюмській операції. Але, звичайно, зараз є багато нових викликів, нових старих викликів. Я знаю, що ви особисто також подавалися так на цю посаду голови Верховного суду, але за вас проголосували лише 14 учасників пленуму. Перше, що маю запитати, на вашу думку, прийшовши, якщо б ви отримали цю посаду, що б ви мали змінити в першу чергу?
Моя принципова позиція полягає в тому, що суд має йти шляхом розвитку. Зараз суд знаходиться в епіцентрі дуже-дуже серйозної кризи. І на мій погляд, ця історія з хабарем Князєва запустила ряд процесів, які будуть продовжуватись. І суд має втримати свою інституційну незалежність. Він має зберегтись взагалі як інституція, тому що ми ж зараз почали чути багато голосів, які закликають до там повного перезавантаження, там ліквідації і так далі, і так далі. І це те, чого необхідно уникнути. Просто очевидно, що наші погляди з Станіславом Івановичем на цю ситуацію трошки різняться.
Я зрозумів. Слухайте, я думаю, що серед нашої аудиторії дуже багато тих, хто вважають, що повне перезавантаження дійсно потрібне. Тут на що ще можна посилатися, так, що саме Громадська рада доброчесності, яка у 2017 році, так, вона аналізувала певні дії та майно тих суддів, які претендували бути у Верховному суді. І ми нещодавно в нашому ефірі почули, що там з 200 суддів тільки до 10 не було запитань, то може повне перезавантаження потрібно? Чому ні?
Я не вважаю, що зараз потрібні аж настільки радикальні кроки, але те, що суд сам повинен стати на шлях розвитку, провести роботу над помилками, бо очевидно, що якби не все добре. Той приклад самоочищення, який суд показав на попередньому пленумі, мається на увазі звільнення з посади голови колишнього очільника, це гарний приклад. Але, на жаль, цього недостатньо. На жаль, довіра до Верховного суду скомпрометована, тому необхідні дуже різкі, рішучі кроки в цьому напрямку, щоб цю довіру повернути. Тому що, на мій погляд, взагалі на довірі і авторитеті на цьому будується будь-який суд. Якщо з ними виникають проблеми, то якби взагалі виникає проблема з тим, як цей суд може існувати в суспільстві. Я сподіваюся, що сьогоднішній вибір суддів все ж таки дозволить зберегти суд як інституцію. Час покаже.
Так, а які рішучі кроки потрібні? Що саме треба робити?
Треба ставати на час змін, треба ставати на шлях змін, насправді кроків дуже багато, В Верховному суді, наприклад, вже більше року існує так звана група стратегічного розвитку, яку очолює суддя Олена Кібенко. І ця група має цілий ряд напрацювань і щодо діяльності електронного суду, і щодо нового стандарту судових рішень, і щодо цифровізації всіх цих процесів, які відбуваються в судах. Прийняття етичного кодексу, яким чином мають діяти судді, от, наприклад, в таких ситуаціях, там, до яких ніхто не готовий. Що суд має на увазі під самоочищенням і як він збирається це все впроваджувати? Аудит всіх цих процесів, які, наприклад, відбувалися за часів колишнього голови. Цих кроків досить багато, і суд має демонструвати суспільству, що він іде цим шляхом розвитку, що він розуміє, що йому самому треба змінюватись, не треба чекати цього ззовні. Якось так.
Пане Іване, ну от ви самі сказали так про те, що зараз Верховний суд України, він знаходиться у дуже сильній кризі, зважаючи все-таки на і розмір хабаря, так, і ми пам'ятаємо, що ніколи в історії ще не затримували от посадовця такого рівня на такому хабарі. Це не означає, що цих хабарів не було, просто не затримували. Але, а от що про це говорять в кулуарах, так? От що про це говорять самі судді? Якщо ви можете цим поділитися, ну, звичайно, не називаючи імен, ми розуміємо, як конфіденційність має дуже велике значення.
Моє спілкування з колегами показало, що це було шоком абсолютно для всіх. Ця ситуація була дуже несподівана, ніхто насправді до неї не був готовий. Ну і це абсолютний шок. Тому що очевидно, що пан Князєв просто-напросто не пройшов випробування владою, не пройшов випробування якимись спокусами, які виникли в нього на цій посаді. І, на жаль, скомпрометував і всіх своїх колег, і Верховний суд як інституцію, і судову систему, і негативно вплинув на дуже-дуже-дуже багато процесів. На співпрацю з нашими міжнародними партнерами, на довіру громадянського суспільства. Тобто нам треба пройти дуже великий шлях зараз для того, щоб довести, що все ж таки ми варті довіри.
Ні, 100% щодо скомпрометування колег ваших. Звичайно, що зараз, ну, яка може бути думка? Ну, якщо голова Верховного суду бере отакі хабарі, звичайно, що має пройти суд, все це має бути спочатку доведено, але вже є підозра, так? І навіть ці гроші ще показували, ну, частину цих грошей показували на дивані. Це ми окремо можемо поспілкуватися, чому вони всі в диванах зазвичай. Так ось, то думка така, що якщо голова Верховного суду бере хабарі, то, ну, а що там вже говорити про його, так скажімо, підлеглих, ну, це не підлеглі в прямому сенсі, але людей, які знаходяться на трошки нижчому шаблі. Ми просто от що ще розуміємо. Якщо повертатися до 2017 року, так, і до Громадської ради доброчесності, і до різних оцінок активістів, які займаються саме цією судовою реформою, то дійсно, майже до всіх є запитання, так? Там незрозумілі машини, незрозумілі маєтки. Чому ми не бачимо того, що от якщо до судді є запитання, то він, ну, або відкликає свою кандидатуру, або не потрапляє до такого органу, як Вищий суд?
Тоді була передбачена законом процедура, що суддя надавав пояснення, кандидат на посаду судді Верховного суду надавав відповідні пояснення у колишній Вищій кваліфікаційній комісії суддів, скорочено ВККС, і потім це рішення затверджувала Вища рада правосуддя. Очевидно, що не на всі висновки Громадської ради доброчесності, як вони вважають, відреагувала тодішня ВККС, хоча це спірне питання, тому що в кожному конкретному випадку слід розбиратися. Я ні в якому разі не прихильник тієї позиції, що подіям однієї людини треба оцінювати абсолютно всіх. Це неправильно. І це звичайно, удар, це, звичайно, дискредитація. Однак є дуже багато, дуже багато доброчесних, порядних і професійних суддів, які щодня працюють. І навіть якщо в них виникають до них якісь питання, виникають у громадськості, вони можуть їх пояснити. Тому тоді процедура була така. Принципово, наскільки я пам'ятаю, оскільки я теж був частиною того процесу, принципово сама історія створення Верховного суду, нового Верховного суду була сприйнята позитивно. Це взагалі була історія успіху. Нас підтримали і наші європейські партнери. Тому якби не без зауважень пройшла та процедура, однак я не вважаю, що ті зауваження на той час були аж настільки критичні.
Ну, знаєте, що ще я маю запитати? Знову ж говорячи про вже колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якщо подивитися, там вже було перше засідання по його справі, він дуже впевнено себе почуває, він дуже фаховий, мабуть, суддя, дуже досвідчений, вже говорить про те, що там гроші йому на зберігання дали і так далі. Чого ви очікуєте від цього процесу? Якщо уявити собі, що от цей процес розвалиться, так ми бачили багато прикладів, так, з різними високопосадовцями, як це відбувалося, то що це означатиме?
Ну, як професійний юрист, я можу сказати, що якщо цей процес розвалиться, то він скоріше розвалиться не через там професійну позицію того, хто зараз є обвинувачений, а через те, що там не допрацювали детективи і прокурори. Я не надто занурений в цей процес і не є експертом з кримінального права та процесу, однак моє перше враження – те, що вся ця історія виглядає досить переконливо. Тому моє перше враження полягає в тому, що я не бачу підстав казати про те, що цей процес може якимось чином розвалитися. Тим більше, що наша ж антикорупційна вертикаль, вона якби в пресі звучали натяки на те, що це ще не кінець історії. Не знаю, дійсно, чи ця історія буде якимось чином продовжуватись, але ж ми всі читали про те, що там, скажімо, були якісь там ще якісь конверти, там пакунки, і їх було там, і не один він був, і так далі, і так далі. Тому подивимось взагалі, як ця історія буде продовжуватися.
Так, звісно, слухайте, тут ще от є запитання, звичайно, щодо того, як може зреагувати суспільство на от подібні скандали, так, на подібні викриття. Про що я говорю? Так, ми останніми місяцями бачимо багато, не місяцями, мабуть, це таки роками, бачимо питання щодо того, як діють ті чи інші судді, пам'ятаємо УАСК. От буквально сьогодні сталася трагедія, так, суддя Макарівського району вбив нацгвардійця, тобто от людина була, здається, в стані оп'яніння, вбила військового, двоє дітей у нього залишилося. Ми розуміємо, що Макарівський район, його суд, Верховний суд – це трошечки інші речі, але зазвичай про суддів що говорять? Судова мафія. Так, то в цьому стані наелектризованого суспільства чого ви очікуєте?
Я очікую того, що суспільство має право пред'являти найвищі вимоги до суддів. Судді мають цим вимогам відповідати. І, на мою думку, мало просто мати статус судді. Треба щоденно свою щоденною працею і поведінкою, і своєю етикою цей статус доводити і розвиватися. Тому я вважаю, що судова система, в неї є така тенденція, знаєте, вона намагається закриватися іноді від суспільства, да, і займати таку закриту позицію, що от ми працюємо, в нас все добре, якби там зі звинуваченнями там ми розберемося там і так далі, і так далі. Але цей шлях закритості, на мій погляд, він неправильний, тому що судова, на моє переконання, суд взагалі це про послугу громадянам. Він надає послуги з вирішення спорів. Це він не має бути такою, знаєте, владою над людьми там і так далі. Це про вирішення конфліктів в суспільстві, це про послуги. І суд має осучаснюватись.
Пане Іване, слухайте, ну от є ще одна така популістська дуже тема, там про високі зарплатні суддів. Тут всі, хто щось розуміють в цьому процесі, впевнені в тому, що так вони мають бути високими. Але, звичайно, ну от зараз в контексті того ж Всеволода Князєва і цього можливого хабаря в 2,7 мільйони доларів, то говорять, ну мабуть, що чим вище зарплатні, це означає, тим вище мають бути саме і хабарі. Як часто вам пропонували хабарі?
Не пропонували.
Чому?
Ну, тому що в мене є певна репутація, і тому що в мене є певна позиція, і це позбавлено всякого сенсу.
Окей, добре, це цікаво. Це цікаво, що от ви суддя касаційного господарського суду, так, у складі Верховного суду. Добре, слухайте, ну, ми з вами почали, звичайно, з того, що новим головою Верховного суду обрано Станіслава Кравченка, і ви сказали про те, що у вас трошечки різні погляди на те, що треба робити з Верховним судом, а от чи можете ви нам більше розповісти, що саме, ну, який план має Станіслав Кравченко? Я думаю, що він ділився з учасниками пленуму, і ми бачимо, що переважна більшість з них саме за нього проголосували.
Так, знову ж таки, почну з того, що я хочу вірити в те, що пленум Верховного суду у своєму виборі не помилився. Я цей вибір поважаю. Мені здається, що цей вибір більш консервативний. Він більш традиційний, він більш такий от, якби, давайте повернемося до якихось там, якби, базових речей. Моя думка трошки інша. Моя думка полягає в тому, що навпаки, суд має, мені здається, займати більш проактивну позицію в цих процесах, бути більш відкритим, більше комунікувати. І, звичайно, зараз на порядку денному стоїть, знову ж таки, питання саме антикризових комунікацій, тому що все це треба якось людям пояснювати. Ви абсолютно праві в тому, що люди кажуть, так ви ж всі там такі, ви ж там всі такі. Якщо у вас голова там такий, то ви там, якби, з вами все зрозуміло. Тому, якби, ну, якщо зайняти такий, якби, консервативно закритий підхід, подивимось, чи спрацює він. Подивимось, чи спрацює. Просто, якби, мій погляд інший, однак, так, дійсно, колеги його не підтримали, в них є власна позиція.
Так, я розумію. Ну, я розумію, що ви не можете нічого так публічно критикувати вашого колегу, якого ще й головою Верховного суду обрали. Звичайно, це все зрозуміло. А от чи зрозуміло, яким чином формується от цей такий консенсус, так? От є 148 учасників пленуму, 111 голосують за іншого кандидата. Були й інші кандидати, ви висувалися, ваші, ну, там, я так розумію, ще двоє колег висувалися. Ви отримали, ну, там, у вас особисто 14 голосів, хто ще менше, хто ще менше. То от, а як цей консенсус формувався? Чи це якісь певні, знову ж таки, кулуарні домовленості? Чи як ви це розумієте?
Я вас поправлю. Наскільки я розумію, за Станіслава Івановича проголосувало 108 суддів.
Ага, ну може це, вибачте, я може маю інформацію трошечки іншу, вибачте, так, я перевірю.
Насправді про сьогоднішній пленум було оголошено лише в понеділок. І насправді передвиборча кампанія, якщо її так можна назвати, да, там якесь висування кандидатів, почалося буквально у вівторок. І реально у нас у всіх, у чотирьох кандидатів, було всього 3 дні для того, щоб зустрітися з колегами, для того, щоб розказати їм про свою позицію, для того, щоб переконати їх підтримати саме такий шлях подальшого розвитку Верховного суду. На мій особистий погляд, цього мало, тому що наразі в Верховному суді, здається, там близько 150 суддів в цілому. І для того, щоб з ними просто нормально прокомунікувати, зустрітися і поговорити, треба, мабуть, трошки більше, ніж 3 дні. Станіслав Іванович вже довгий час очолює касаційний кримінальний суд, і цей суд висунув його у якості кандидата. Тому я не вважаю, що в кожного кандидата, що в когось з кандидатів були якісь переваги там один перед одним. Ми всі були в рівних умовах. Однак, все ж таки, якби було трошки більше часу на спілкування з колегами, на донесення до них своєї позиції, можливо, і цифри були б трошки іншими.
Так, розумію. Ну, от бачите, ви і ваші колеги не встигли поспілкуватися з учасниками пленуму. І, по-перше, так, ви праві, 108 з них проголосували за Станіслава Кравченка. А Станіслав Кравченко якось встиг. От як йому це вдалося?
Ні, насправді ми всі встигли. У нас було 4 зустрічі в усіх 4 касаційних судах. Ми зустрічалися з колективами, ми доносили їм свою позицію. Однак, ну, уявіть собі, якщо я особисто остаточно прийняв для себе рішення у вівторок зранку, а вже в середу в мене було 2 зустрічі в касаційних судах, і в четвер ще 2 зустрічі в касаційних судах. До кожної з цих зустрічей треба підготуватися, треба банально просто написати тези, треба ці тези розшифрувати, треба донести їх колегам, треба їх пояснити, треба бути готовим до різних там складних запитань. І на це все, ну, от просто от візьми і зроби, да, от буквально завтра. І приїдь на зустріч, да, і от за одну зустріч, скільки там є, там, умовно, там, півгодини, 40 хвилин, от візьми і переконай колег в тому, що вони мають голосувати саме за тебе. Тобто, ну, трошки мені здається, що замало на це було часу. Однак судді вважають, ну, сьогодні зранку пленум почався з того, що була ініціатива відкласти його чи оголосити перерву в роботі пленуму для того, щоб, ну, по-перше, і цю процедуру якось продовжити, і з точки зору того, що ми не знаємо всього, що відбувається. Розслідування НАБУ не закінчено. Є дуже багато різних питань, тому і Верховний суд насправді, наскільки мені відомо, якби не публічно, не дуже і комунікував з приводу того, а чому ж такі стислі строки проводяться обрання голови. Однак позиція колег, більшості колег, наскільки я її зрозумів, зводиться до того, що це треба робити швидко, тому що суспільство очікує от такого швидкого кроку від Верховного суду щодо обрання голови. Так. На мій погляд, тут якраз швидкість – це, можливо, і не кращий вибір.
Ну, от бачите, швидко, але зробили консервативний вибір. Тут я вас цитую. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Іван Міщенко, суддя Верховного суду, лейтенант Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Звичайно, що ми говорили про те, що новим головою Верховного суду України було обрано Станіслава Кравченко. За нього проголосували 108 учасників пленуму з 148 присутніх. Як пишуть наші колеги з видання «Дзеркало тижня», Станіслава Кравченка вважають представником так званої «старої гвардії». Він має негативний висновок Громадської ради доброчесності у 2017 році через недостовірне декларування та участь у прийнятті рішень з порушенням прав людини. Також його кандидатуру не схвалили представники громадськості. Тільки що ми дізналися, що було буквально 2-3 дні у всіх, хто хотів зайняти цю посаду для того, щоб пояснити свою програму. Ну і, звичайно ж, ті рішення запропонувати щодо подолання сильної кризи, яка виникла після того, як попереднього очільника Верховного суду Всеволода Князєва його звинуватили у отриманні хабаря у 2,7 мільйонів доларів. Дуже важлива тема, будемо слідкувати за нею.